Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 7-iyun seshanba. Hozir Toshkentda tonggi soat 8. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Abdulla Iskandar. Dasturimizdagi asosiy mavzular. O'zbekiston Adliya vazirligining Inson va qonun gazetasi muxbiri Shukur Sodiq pora oldi berdisiga vositachilik qilganlikda gumon qilinib hibsga olindi.
Qanaqadir bu korrupsion doirani oldi berisida jurnalist vositachilik qildi degan ayblov bor, lekin men o'zim ehtiyojlarimga olgan edim deb ko'rgazma berayotganmish.
Bu yilgi yozgi mavsumda mingdan ziyod o'zbekistonlik Misrga sayohat qiladi. O'zbeklarning yozgi ta'tili mavzusi. O'zbekistonda 10 mingga yaqin mahalla raisi yangidan saylanadi. Saylov jarayoni manzarasi. Amudaryo va Sirdaryo suvining hajmi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 30% ga kamaygan. Suv tanqisligi mintaqada yangi bahslarga sabab bo'lishi taxmin qilinmoqda. Erkin mikrofon tinglovchi xizmatida O'zbekiston xalq harakati faoliyatidan ilhomlanib, xorijga ketish istagida bo'lgan toshkentlik 22 yoshli Fahriddin hikoyasi.
Nima uchun inson o'zini fikrini haqiqatni erkin bildira olishligi mumkin emas? Tushuntiraman, juda ham qiyin ahvolga solinib, shunchalar boshqa joyda turib shunga qarshi kurashish juda ham qiyin.
Havo mavjlarida ozodlik. Pragadan gapiramiz. Endi esa Abdulla Iskandar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, xayrli tong. Avvaliga xabarlarning qisqacha mundarijasi. AQSh Yaman hukumati mamlakat prezidenti Ali Abdulloh Solih Saudiyada muolaja olayotgan paytda demokratik islohotlarni boshlashga chaqirdi. Xalqaro valyuta jamg'armasining sobiq rahbari Dominik Strauss-Kahn o'ziga qo'yilgan ayblarni rad etmoqda. Suriya davlat televiziyasi mamlakat shimoliy g'arbida qurollangan isyonchilar bilan to'qnashuv paytida 120 nafar xavfsizlik xizmati xodimlari o'ldirilganligini ma'lum qildi. Yevropa ittifoqi qishloq xo'jalik vazirlari favqulodda yig'ilish o'tkazib, bakteriya oqibatlarini muhokama qilmoqda. Xabarlarning tafsilotlariga o'tsak, AQSh Yaman hukumatini mamlakat prezidenti Ali Abdulloh Solih Saudiyada muolaja olayotgan paytda demokratik islohotlarni boshlashga chaqirdi. AQSh hukumat vakili Jay Cardi bugun chiqish qilib, demokratiya tarafga tinch o'tish muddati yetganligini aytdi. Yaman muxolifati mamlakat boshqaruvi vitse-prezident Obid Rabbo Mansur Hadiga topshirilishini qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. Juma kuni prezident saroyiga uyushtirilgan hujumda yaralangan prezident Ali Abdulloh Solih 4-iyulga davolanish uchun Saudiya Arabistoniga jo'nab ketganidan keyin vazifasini vitse-prezident bajarayotgan edi. Ayni paytda 6-iyul kuni ro'y bergan otishmada qabilalardan birining 3 nafar jangchisi, hukumat askarlaridan ham 3 kishi halok bo'ldi. Shunga qaramasdan Solih tarafdorlari va qabilalar o'rtasida Saudiya Arabistoni vositachiligida erishilgan o'qtochi to'xtatish kelishuviga asosan rioya qilinmoqda. Solihning o'g'li Yaman rahbarligiga da'vo qilayotgan Ahmad hozir Respublika gvardiyasiga boshchilik qilmoqda. Yaralangan prezidentning 4 nafar qarindoshi Yaman armiyasining muhim lavozimlarini hozircha egallab turibdi. Suriya davlat televiziyasi mamlakat shimoliy g'arbida qurollangan isyonchilar bilan to'qnashuv paytida 120 nafar politsiya xizmat xodimlari o'ldirilganini ma'lum qildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Suriya politsiyasi Jisr al-Shug'ur shahrida qamal holatda bo'lgan isyonchilar bilan janglarni davom ettirmoqda. Suriya ichki ishlar vaziri Ibrohim Shahar isyonchilarga beriladigan javob zarbalari qat'iy bo'lajagini ta'kidladi. Bo'lgandagi faollarga ko'ra, demonstrantlarga qarshi o'q otishdan bosh tortgan uchun bir shab qatl qilingandan keyin mahalliy politsiya bo'limida isyon chiqqan. Bu xabarni tasdiqlash yoki inkor qilish Suriyada muxbirlarga joriy qilingan cheklov bois imkonsiz qolmoqda. Qarorgoh Londonda joylashgan Suriyadagi inson huquqlari tashkilotiga ko'ra, Jisr al-Shuurdagi zo'ravonliklar paytida tinch aholidan 19 kishi o'lgan. Suriya xavfsizlik kuchlarining hukumatga qarshi namoyishlarni bostirish uchun 4-iyul kuni boshlangan amaliyotlari dushanba kuni ham davom etgani aytilmoqda. Inson huquqlari tashkilotlari ma'lumotlariga ko'ra, Suriyada mart oyida hukumatga qarshi namoyishlar boshlangandan beri 1000dan ortiq fuqaro o'lgan, kamida 10 ming odam hibsga olingan. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun o'z lavozimida yana 5 yil qolish istagini bildirdi. BMT bosh kotibi lavozimining yana 5 yilga muddatga nomzod bo'lishi haqida Ban Ki-mun dushanba kuni bildirdi.
This morning I sent a letter to the membership of the General Assembly and the Security Council.
Bugun ertalab men BMT Bosh Assambleyasi va Xavfsizlik Kengashiga a'zo davlatlarga maktub jo'natib, mening kamtarin nomzodimni BMT Bosh kotibining navbatdagi muddat uchun ko'rib chiqishlarini so'radim. Unda ezgu tashkilotga rahbarlik qilish men uchun sharafdir. Agar BMTga a'zo davlatlar mening nomzodimni qo'llashsa, men yana bir muddat bu lavozimda ishlashdan mamnun bo'lgan bo'lar edim, dedi Pan Ki-moon. Janubiy Koreya tashqi ishlar vaziri bo'lib ishlagan Pan Ki-moon BMT bosh kotibi lavozimida 2007 yil yanvaridan beri faoliyat ko'rsatmoqda. Pan Ki-moonning lavozim muddati 31 dekabr kuni tugaydi. Pan Ki-moonning ikkinchi muddatga qolishi Fransiya va Xitoy tarafidan ma'qullangani aytilmoqda.
Bugungi iqtibos.
Hech qanaqa o'zgarish yo'q. U hali 10 ta qo'shingizdan qotilni yoqsa o'tasiz, yoqmasa o'tmaysiz. Men hali bir o'zingizni o'qitsangiz o'tkazmaysiz, o'lib qolsa ham. Hokimga yo birinchi hokimga yoqishingiz kerak. Ya'ni mahalla oqsoqolining atrofidan laganmizlar 5-6 ta. Ana bitta go'r bular. Bulardan xalqqa zarar tegsa tegadiki, lekin foydasi tegmaydi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Xabarlar bilan tanishib davom etamiz. Eronlik ayollar futbol jamoasi 2012 yil Londonda o'tadigan yozgi Olimpiya o'yinlarida ishtirok etmaydi. Iroq futbolchi ayollarining islomiy sport kiyimlari FIFA talablariga to'g'ri kelmagani taqiq sababi bo'ldi. Iroq rasmiylari bu yuzadan o'z noroziligini bildirdi. O'tgan hafta Xalqaro futbol federatsiyasi boshiga ro'mol o'ragani uchun Iroq futbolchilarini Iordaniya jamoasi bilan saralash matchiga qo'ymadi. FIFA bayonotiga ko'ra, futbolchilarning ro'mol o'rashi mumkin emas. Bo'yinni o'rovchi bunday ro'mollar taqiqi xavfsizlik nuqtai nazaridan kelib chiqqanligi borasida FIFA rasmiy Tehronni oldindan ogohlantirganini bildirdi. Toshkentda Pushkin tavallud kuni nishonlandi. Rus shoiri Aleksandr Pushkin tavallud kuni munosabati bilan Toshkentdagi Solor ko'chasida tantanali tadbir bo'lib o'tdi. Pushkin haykali yonida o'tgan bu yig'ilishda Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Vladimir Turdedov ishtirok etdi. Pushkin she'riyati targ'ibot sifatida ko'rilgan o'zbek oliy yurtlarining o'qituvchilari, teatr va san'at arboblariga Rossiya Federatsiyasi Pushkin medallari topshirildi. Sherxonlik bilan tugagan yig'ilish qatnashchilari Pushkin haykali poyiga gulchambarlar qo'yishdi. Pushkin hukmdorga qarata haq so'zni ayta olgan shoir edi, deydi o'zbekistonlik shoir, Jaslik qamoqxonasining sobiq mahbusi, hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida ishtirok qilayotgan yashayotgan Yusuf Juba.
Pushkin tug'ilgan kuni ham albatta qadrli kun. U o'z davrining hukmdorlariga, zolimlariga qarshi kurashganini biz albatta olqishlaymiz. Biz uchun namuna, o'sha davr zolimlari ham chidamagan. Haqiqatga bugungilar ham chidamaydi. Qur'onda borki, eng ulug' jihod nima desa, zolim podshoning yuziga haqiqatni aytish. Undan ortiq jihod bo'lmaydi. Eng katta jihod shu. Pushkin ham o'z davrida mana shundoq o'z davri uchun jihod qilgan. Mana shu ma'noda biz ham mana shu haqiqatni aytayotgan ekanmiz. Mana Pushkin yo'llarida yozilgan she'r desa ham bo'ladi endi. Mana jasliqda supurgidan sho'rva pishirib beradi-da. Supurgini qaynatib beradi. Shuni bitta she'r qilganman. Yeymiz supurgu sho'rva, eti elning tilidir. Bizga qoyil qol dunyo, bu o'zbek modelidir. Yurt shoh qiziga do'kon, bu nori bu gulidir. Tunkun bozori chaqqon, bu o'zbek modelidir.
Yusuf Juba she'riyatida Los Angelesda bo'lib o'tadigan kimosh savdosida pop musiqa qiroli Michael Jacksonning kamzuli savdoga qo'yildi. Boshlang'ich narxi $400,000 deb belgilangan bu qizil va qora rangli charm kamzulni kiyib Michael Jackson 1982 yili Thriller musiqa klipida suratga tushgan edi. Shuningdek, auksionda Bob Dylan, Eric Clapton, Kurt Cobain, Madonna, Ozzy Osbourne, Frank Sinatra kabi musiqa tanlariga oid jihozlar ham o'rin oldi. Bugun Lyuksemburgda Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar qishloq xo'jaligi vazirlari favqulodda kengashini boshladi. Kengash Yevropani qamragan va o'nlab kishilar o'limiga sabab bo'lgan oshqozon kasalligi xurujini keltirib chiqargan E. coli bakteriyasi oqibatlariga bag'ishlanadi. Xabarlar bilan tanishtirdik. Ozodlik yangi kundan darak.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, siz qo'lingizdagi oddiy uyali telefon, ya'ni mobil telefonlar orqali ham Ozodlik saytiga yo'l topa olasiz. Bunda sizga Ozodlik Mobi yaqindan ko'makdosh. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. O'zbekiston Adliya vazirligining Inson va qonun gazetasi muxbiri Shukur Sodiq pora oldi berdisiga vositachilik qilganlikda gumon qilinib hibsga olindi. Bu yilgi yozgi mavsumda mingdan ziyod o'zbekistonlik Misrga sayohat qiladi. O'zbeklarning yozgi ta'tili mavzusi. O'zbekistonda 10 mingga yaqin mahalla raisi yangidan saylanadi. Saylov jarayoni manzarasi. Amudaryo va Sirdaryo suvining hajmi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 30% kamaygan. Suv tanqisligi mintaqada yangi bahslarga sabab bo'lishi taxmin qilinmoqda. Havo mavjlarida Ozodlik Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzularda davom etadi. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi muassisligida chop etiladigan Inson va qonun gazetasining pora oldi berdisiga vositachilik qilganlikda gumon qilingan muxbiri Toshturmada saqlanmoqda. Samarqandlik jurnalist va shoir Shukur Sodiq shu yilning 1-iyunida Toshkent shahridagi xususiy oshxonalardan birida 4000 AQSh dollari miqdoridagi pulni jinoyatchi tomonlardan biriga yetkazib berayotgan kezda qo'lga olingan. Hozirgi ma'lumotlarga ko'ra, unga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 212-moddasiga binoan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bu haqda xabar qilgan Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov samarqandlik jurnalist Shukur Sodiqning ishiga oid eng so'nggi tafsilotlar haqida quyidagilarni gapirdi.
Hodisa, demak, shu yil 1-iyun kuni, ya'ni 5 kun avval poytaxtdagi xususiy oshxonalardan birida nima qilgan? Qanaqadir bu korrupsion doirasi bir aniga oldi berisida jurnalist vositachil qildi degan ayblov bor. Lekin men o'zim ehtiyojlarimga ishlatib olgan edim deb ko'rgazma berayotganmish o'sha shoirimiz. Lekin bu yerda eng qizig'i jabrlanuvchi yo'q hozir. Ish bo'yicha jabrlanuvchi yo'q.
Bu porani olgan va bergan tomonlar bormi?
Endi hozir bizda ma'lumotlarga ko'ra porani olgan tomon, berayotgan tomon ham ma'lum emas. Tergov siri deyiladi bu, o'sha ma'lum darajada korrupsion doiralarni bir haqida odatda o'sha operativ ma'lumotlar tushadi. Operativ ma'lumotga asosan o'sha vositachilik qilayotgan shaxs hibsga olinadi. Menimcha shunaqa bo'lgan.
Endi Shukur Sodiqovni vositachi sifatida gumonlanishiga sabab bo'layotgan bu voqea uni kasbiy faoliyati bilan bog'liq bo'lganmi? Biror bir maqolaning orqasidan tushib shunaqa ish bo'lganmi?
Endi bizda ma'lumotlarga ko'ra shunaqa hozir. Lekin hozirda uni konkret nimada ayblanayotgani, konkret qanaqangi epizodlarda ayblanayotgani haqida bizda yetarlicha ma'lumot yo'q.
Endi hozir Shukur Sodiq o'zi qayerda? Ahvoli qanaqa?
Shukur Sodiq hozir o'sha Toshturmada ekan, ahvol hali oilalariga ko'rsatishmayapti. Ya'ni 6-iyun kuni Toshturmaga borib, uni advokati, o'sha advokatlar palatasini sobiq raisi Bahrom Salomov qarindoshlari bilan ko'rishtirmoqchi ekan. Men kecha o'g'li bilan gaplashsam, o'g'li aytayaptiki, bugun kiyimlar, boshqa bir kerakli ashyolarni kiritib beramiz deyishyapti. Demak, shundan kelib chiqadiki, sanksiya olingan, uni tergov davrida qamoqqa ushlatish bo'yicha.
Endi Abdurahmon, O'zbekistonda jurnalistlarga borayotgan ta'qibdan xabarimiz bor, lekin bu asosan mustaqil nashrlarda ishlaydigan yoki xorijiy ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik qiladigan jurnalistlarga nisbatan ta'qiblardi. Lekin mahalliy jurnalistlar ham pora olish berishda ayblanib hibsga olinganidan xabarimiz bor va ko'pincha bu haqiqatda ham shu jinoyatni sodir etgan jurnalistlar ekani haqida aytilardi. Shukur Sodiqqa nisbatan nima deyishimiz mumkin?
Endi o'sha o'zbek jurnalistlarni qamalishi nuqtai nazaridan turli davrlarda turlicha fikrlar yurgan. Mana masalan, men o'zim o'zbek ommaviy axborot vositalarida ishlagan paytimda juda ko'p holat jurnalistlarni ichida, muxbirlarni ichida tamagirlik holatlari, poraxo'rlik holatlari haqiqatan kuzatilgan. Lekin masalan, boshqa bir tarafi ham borki, firibgarlik holatlarini keltirib chiqaruvchi o'ziga xos bir omillar bor. Ya'ni jurnalistlar bevosita o'zini kasbiy faoliyatini amalga oshirayotgan paytda aynan bir korrupsion doiralarni bir manfaatlariga tushib qoladi. Shunda o'zbek mahalliy jurnalistlarni nazarda tutayapman, himoya qilish mexanizmi yo'q. Burada hamma ularga o'sha tamagir yoki musofirgar jurnalistlar sifatida qarashadi. Bizda mustaqil jurnalistlarni himoya qilish uchun albatta o'sha diplomatik korpus vakolatxonalari bor, xalqaro hamjamiyat bor. Menimcha o'sha shukr sodiq ularga ham xuddi shunaqangi bir holat bo'lgan. Hozirda bizdagi ma'lumotlarga ko'ra o'sha qanaqadir bir provokatsion xarakterdagi ish bo'ldi, insident bo'ldi degan ma'lumotlar bor. Endi albatta buni tergov sud natijalari ko'rsatadi, avvaldan bir narsa deyish qiyin. Lekin o'sha shukr sodiqni biz shu paytgacha bunaqangi bir poraxo'rlik bilan yoki bo'lmasa bir firibgarlik holatlari bilan shug'ullangan haqida jamoatchilik o'rtasida gap yo'q. Aksincha juda ko'pchilik achinish bilan gapirishyapti. Juda ko'pchilik uni o'sha she'rlari ham o'sha o'tkir publitsistik chiqishlari bor edi degan gaplarni qilishyapti. Shuning uchun avvaldan bir narsa deyish qiyin, lekin meni nazarimda hozirgi o'tkazilgan qisqa monitoring natijalarimiz, jurnalistlardan olib borgan so'rovlarimiz natijasiga ko'ra menimcha bu odam himoya qilinishi kerak.
O'zbekiston yozuvchilari uyushmasi a'zosi, publitsist va shoir Shukr Sodiq 1959-yilda Samarqand viloyatining Nurobod tumanida tug'ilgan. Qator she'riy va publitsistik risolalar muallifi, mamlakatning bir qancha nashrlarida nufuzli lavozimlarda xizmat qilgan. Biz samarqandlik jurnalist va shoir Shukr Sodiq bilan bog'liq vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Siz esa dasturlarimizni tinglashda davom eting.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havo mavjlarida ozodlik. Pragadan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda aholi uy-joylari qurilishini rivojlantirish maqsadida tashkil etilgan ipoteka kreditlashni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tugatiladi. Bu haqda Vazirlar Mahkamasi e'lon qilgan qarorda aytilishicha, O'zbekiston Moliya vazirligi qoshida 2005-yilda tashkil etilgan jamg'arma aktivlari Qishloq qurilish banki ixtiyoriga o'tkaziladi. Ya'ni bundan buyon O'zbekistonda aholi uchun qurib berilayotgan uy-joy ipotekasi masalasi mutlaq Qishloq qurilish banki monopoliyasi ostida bo'ladi. Ayni mavzuni o'rgangan hamkasbim Barno Anvar mikrofon oldida.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining shu yil 25-may kuni chiqargan qaroriga muvofiq ipoteka kreditlashni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tugatilmoqda va unga qarashli aktivlar tegishli tartibda Qishloq qurilish banki ixtiyoriga o'tkaziladigan bo'ldi. Qishloq qurilish banki markaziy idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra, bank rahbariyati hozircha shunday qaror qabul qilingandan boxabar, ammo uning ijrosiga oid hozircha hech qanday yo'riqnoma yo'q.
Ko'rib chiqilayotgan masalada u hali aniq bir yo'nalish berilmadi u bo'yicha. Agar bizga kelib tushsa o'sha mana shu mablag' hisobidan uy qurasizlarmi yoki ipoteka kreditini berasizlar degan bir yo'nalish berishdi, obligatsiyani amalga oshiriladi bu narsa.
Dedi savolimizga javob bergan Qishloq qurilish banki xodimi. Ma'lumki, ipoteka kreditlashni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi va ipoteka banki asosan shahar joylarida aholi uchun turar joy binolari qurilishini kengaytirish maqsadida 2005-yilda tashkil etilgan edi. Shaharlarda uy-joy olishni istovchi fuqarolarning murojaatlari asosida ipoteka banki O'zbekiston Moliya vazirligi qoshidagi ipoteka kreditlashni qo'llab-quvvatlash jamg'armasidan moliyaviy yordam olar edi. O'zbekistonlik iqtisodchi Orif Hoshimov ipoteka bo'yicha bu mexanizm ilk kezlarda yaxshi ish berdi deydi biz bilan suhbatda.
Bugun kunda O'zbekiston Respublikasida tijorat banklarining ipoteka kreditiga ajratilgan mablag'lar solig'i taxminan bir trillion so'm atrofidan kam emas, ya'ni bir trillion atrofida shu oxirgi 3-4 yil ichida, ya'ni mexanizm ishladi. Yosh oilalarga beriladigan kamida 15 yil muddatga berilgan. Masalan, yosh oilalar hozirgi kunda 12%dan olyapti. Shu 2005-2006-yillarda 40 million so'mga ipoteka kredit hisobidan uy sotib olgan fuqarolar oylik to'lovi 500 ming so'm, 600 ming so'm oshayotgan yo'q hozirgi kunda. Foizi ham asosiy qarz to'lovini qo'shganda.
Ammo hozirga kelib aholi uy-joylari qurilishi bobida davlat siyosati o'zgargani kuzatilmoqda. Ya'ni asosiy e'tibor uy-joylarni ko'proq qishloq hududlarda qurishga qaratilgani bois, shaharlarda uy-joy qurish uchun Moliya vazirligidan ajratib kelingan mablag' qishloq joylardagi qurilishlarga yo'naltirilmoqda. Aslida respublika bo'ylab turli viloyat va tuman markazlarida qurilayotgan uy-joylar bo'yicha ipoteka kreditlash sohasi shu vaqtga qadar ham faqat Qishloq qurilish banki ixtiyorida edi. Ya'ni qishloq joylarda qurilayotgan uy-joylar uchun ajratilgan ipoteka kreditlash sohasi to'liq qishloq qurilish banki monopoliyasi ostidadir. Navbatdagi qaror bilan esa bu monopoliya yanada mustahkamlashdi, deydi o'zbekistonlik iqtisodchi Orif Hoshimov.
Qishloq qurilish bank deydi, monopol bank bo'lib qoldi. Injiniering kompaniyalari, loyihalar, smetalar bilan bog'liq kompaniyalar ham faqat monopol huquqiga, faqat ular tasdiqlangan smeta asosida, ular tasdiqlangan loyihalar asosida ilgari surilyapti. Ya'ni agarda davlat qo'llab-quvvatlash bilan barobar banklar qurilish tashkilotlarini ham ishtirok etish ta'minlangan deydi raqobat muhiti. Birinchidan uy-joylar narxi kamaygan bo'lardi. Ikkinchidan banklar tomonidan xizmat ko'rsatish sifati oshgan bo'lardi. Uchinchidan smetalardagi kamchiliklar ham kamaygan bo'lardi.
O'zbekistonlik Orif Hoshimov tilga olgan kamchiliklar va aholi uchun taklif qilinayotgan ipoteka krediti asosidagi uylarning qimmatligi haqida shu kungacha ozodlikka tinglovchilardan bo'lgan murojaatlar haqida ham ko'plab gap borgan. Qashqadaryoning Koson tumanidan jumladan telefon qilgan pensioner Jo'ra buva shu ikki muammo bois aholining keng qatlami uchun taqdim qilinayotgan ipoteka kreditlaridan foydalanish imkonidan mahrum ekanini aytadi. Ya'ni birinchidan ipoteka krediti asosida qurilayotgan uy joylar juda qimmat deydi Jo'ra buva ozodlik bilan suhbatda.
69 kredit 70 million olyaptida 30% to'lash kerak. Pul bo'lsa qani, pulim yo'q deb bir pensioner bo'lsam, o'g'lim bir yerda ishlaydigan bo'lsa ekan, to'g'ri, erta bir kun bir 15 yil uziladi. Ish yo'q, bolalar bekor. Bir firmaga borib ishlasa, pulini bermaydi, aldaydi.
A kimlar olyapti unda? Bu kottej uylarni kimlar olyapti?
Harakat qilyapti. Aytayapman, puldorlar olyapti, puli borlar olyapti. Misol uchun, doktorlar, nimada ishlaydiganlar olyapti, baland sohada ishlaganlar, mansabdorlar olyapti.
Aholining Jo'ra buva kabi qatlamiga mansub aholining yana bir muammosi esa bu mana shu qimmat narxda qurilayotgan yangi uy-joylar sifatining qoniqarsiz ekanidir.
Qarapas chiqib ketgan, chalaqib ketgan uylarda. Bir xil joylari obshipkasi bo'lmagan, obshipka bir xilini haligi kanalizatsiyalar kutmay yotdi. Elektroprovodlar tomonidan aytganda shunaqada montaj ishlari bo'yicha chala-chala qolib ketgan, hozir boshqa joyga ketdi, qurilish yo'q, to'xtatib qoldi.
Kosonlik pensioner 6 o'g'ilga uy-joy so'rayotgan Jo'ra buvaning fikrlari edi. Iqtisodchi Orif Hoshimov aholining bu kabi qatlami davlat tomonidan berilayotgan ipoteka krediti imkoniga ega bo'lishi uchun birinchi navbatdan davlat tomonidan mablag' ajratilayotgan ipoteka masalasi shubhasiz monopoliyadan chiqarilishi va bu sohada raqobat muhiti yaratilishi kerak degan fikrda.
Rahmat Barno. Demak, endilikda Vazirlar Mahkamasining yangi qaroriga ko'ra ipoteka kreditlashni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tugatilib, uy-joy ipotekasi masalasi mutlaq qishloq qurilish banki monopoliyasiga aylanadi. Havo mavjlarida ozodlikni tinglayapsiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ushbu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, gudok ketgach telefon go'shagini qo'yib qo'yavering. Keyinchalik biz o'zimiz sizga qayta qo'ng'iroq qilamiz va siz bilan batafsil suhbatlashamiz. 6-iyun kuni ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni dastur davomida bugungi rukunda jumladan O'zbekiston xalq harakati faoliyatidan ilhomlanib, xorijga ketish istagida bo'lgan toshkentlik 22 yoshli Fahriddinning hikoyasini ham tinglaysiz. Bunga biroz turib to'xtalamiz. Hozir esa dasturimiz boshqa bir mavzuda davom etadi. O'zbekistonda fuqarolar yig'ini raisi va uning maslahatchilarini saylash shu oyda yakuniga yetadi. Rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra, bu safargi saylovlarda 10ga yaqin mahalla raisi saylanadi. Ularning maslahatchilari soni esa 100 mingdan oshib ketishi mumkin. O'zbekiston mahalla jamg'armasi saylovlar adolatli o'tishi kafolatlanayotganini aytmoqda. Ayni paytda bu saylovlarda qatnashganlarning ba'zilari bu safar yaxshi tomonga o'zgarishlar borligini ham ta'kidlamoqdalar. Ba'zi fuqarolar esa mahalla oqsoqollari har doimgidek hokimiyat tomonidan tayinlanayotgani haqida gapirmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Farrux Yusufi.
May-iyun oylarida o'tkazilayotgan saylov fuqarolar yig'ini raisi Qavsijida Oqsoqola va uning maslahatchilari saylovi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga muvofiq o'tkazilmoqda. Qonun nomi va matnining deyarli har bir bobida Qavsijida Oqsoqol so'zining takrorlanishi bu lavozimga ayollarning saylanish imkoniyatlarini biroz cheklashi ehtimoli inobatga olinmaganda bu hujjat unga amal qilinadigan bo'lsa, saylovning adolatli o'tkazilishini ta'minlashi lozim. Mahalla jamg'armasi viloyat bo'limlaridan birining ismini oshkor qilmaslikni ma'qul ko'rgan xodimi ozodlik bilan suhbatda qonunga to'la amal qilinayotganini 100% ishonch bilan ta'kidladi. Buning uchun deydi mahalla jamg'armasi xodimi, qonun doirasida nomzodlarni ilgari surishning mukammal mexanizmi ishlab chiqilgan.
Akajon, avval O'zbekiston Respublikasi Senatida Oliy Majlis Senati qaror chiqadi. Keyin shunga qarab respublika ko'maklashuvchi komissiyasi tuziladi. Undan keyin viloyat va shaharlar komissiyalari tuziladi. Ularga asoslab ular komissiyalar tuzilgandan keyin o'sha komissiya joylari tuzilgandan keyin ularda qarorlar chiqqandan keyin mahallalarda ishchi guruhlari tuziladi. Tashkilot korxona rahbarlaridan ishchi guruh tuziladi. O'sha ishchi guruh a'zolari kamida 7 kishidan iborat ishchi guruh a'zolari mahallada nomzodlarda nima deydi, o'sha yerdagi aholining fikrini o'rganib, ishchi guruhlarni nomzodlarni oladi.
Suhbatdoshimizning fikricha, u sanab o'tgan va eshitilishidan haqiqatan ham mukammal mexanizmga o'xshash tizim mahalla raislarini faqat va faqat fuqarolar saylashini kafolatlaydi. O'tgan oyda Farg'ona shahar Ma'rifat fuqarolar yig'inida o'tkazilgan saylovda Ma'ruf aka Abdurahmonov ham qatnashdi. U kishining aytishicha, bu safargi ovoz berish jarayoni haqiqatan avvalgilardan xolisroq o'tgan.
Qonun doirasida qonunni hamma moddalarga rioya qilingan ravishda o'tkazildi. Lekin bundan 2 muddat oldin, 3 muddat oldingi bo'lgan saylovlarda qonun buzilishlari ochiqdan-ochiq shunaqa qilishardi. O'sha bilmadim endi hokimiyatda odamlarni qo'yishganmi, boshqa qilishganmi. O'zbekistonda endi odamlarni fuqarolarni o'z ixtiyori bilan saylanadigan rahbarlar bitta edi shu mahalla fuqarolari yig'ini ekan. Shunda odamlar bilmadim yuragida armonni to'planib qolganligi uchun mahalla fuqarolar yig'ini raisiga saylashga juda katta e'tibor berishadi. Bundan oldingisida masalan bir mahalla komitetining raisini saylashda Farg'ona viloyat kutubxonasini majlislar zalida bo'lgan edi. Shunda ko'rsatilgan nomzodlarning ichidan 3 nomzodning ichidan bittasi aksariyat o'sha ko'pchilik ovozni ola olmagan. Shunga qaramasdan o'rtadan 2 kun o'tkazib qo'shimcha e'lon qilamiz, boshqa saylov o'tkazamiz deb turib, Farg'ona yog'moy kombinatini choyxonasida biz tanimaydigan odamlar bilan yig'ilish o'tkazib, protokollashtirib, o'sha 3 kishini o'rtasida absolyut ko'pchilikda ovozni olmagan bitta odamni o'tkazishgan edi.
Domla Ma'rufjon aka bu safargi saylovdan mahallamizning ko'ngli to'ldi deya qo'shimcha qildi. Farg'onaning Ma'rifat mahallasi ahlidan farqli o'laroq poytaxtning Hamza tumani birlashgan mahallasi fuqarolar yig'iniga saylovlar o'tkazila boshlaganidan beri yaxshi oqsoqolga yalchigani yo'q. 65 yoshli Abduqahor Musayev birlashgan mahalla fuqarosi.
Hech qanaqa o'zgarish yo'q. U ali 10 ta qo'shiyizdan qotilinga yoqsa o'tasiz, yoqmasa o'tmaysiz. Men ali bir o'zingizni o'qitsangiz o'tkazmaysiz o'lib qolsa ham. Hokimga yo birinchi hokimga yoqishingiz kerak. Ya'ni mahalla oqsoqolining atrofida aldaganlar 5-6 ta. Hammasi bitta go'r bular. Ulardan xalqqa zarar tegsa tegadi, lekin foydasi tegmaydi.
Saylov joriy haftada o'tkaziladi, lekin uning xolis bo'lishiga shubham bor deya taxmin qiladi nafaqaxo'r Abduqahor Musayev.
Yo'q, mutlaqo. U ali bizdan qochib yuradi. Xullas ali yugurdagi deyapman, hokimni yugurdagi u mahalla oqsoqol emas. Familiyasi Qirg'izboyev. Prosta ko'zmayan ashli. Bo'ldimi bo'ldi. Xuloga. Shu mana bir qo'ng'iroqimiz mana 7 ming bo'ladi. Majlis Qirg'izboyev yana qoladi. Boshqa yo'q. Endi ali arablardan agar yarindiga olib kelmasak, unda jon kuydiradigan bizda yo'q. Hammasi lagan mazor.
Toshkent shahar Hamza tumani birlashgan mahallasi fuqarosi Abduqahor Musayev fikrlari edi. Rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra, bu safargi saylovlarda 10 mingga yaqin mahalla raisi saylanadi, ularning maslahatchilari soni esa 100 mingdan oshib ketishi mumkin. Darvoqa, qonun matnida qavs ichida oqsoqol so'zining takror-takror kelishi bejiz emasga o'xshaydi, chunki ozodlik bilan suhbatlashgan o'zbekistonliklarning so'zlariga ko'ra, saylanib bo'lgan raislarning aksari yoki nomzodlari ilgari turilganlarning ko'pchiligi erkaklar ekani ma'lum bo'ldi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dastur davomida tinglayotganingiz lavhalarning to'liq matnlarini Ozodlik sayti orqali o'qish imkoniga egasiz. Saytimizga tashrif buyuring. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Shu yilning 27 iyunidan 10 sentyabrgacha mingdan ortiq o'zbekistonlik sayyoh Misrda bo'lib qaytadi. Regnum axborot agentligining bu xabari muxbirimizni mavzuni kengroq o'rganishga undadi. Fir'avnlar qurdirgan piramidalarni ko'rish uchun bu yilgi Misrga mingdan ziyod o'zbekistonlik borar ekan. Bu ko'pmi yo ozmi? Umuman o'zbekistonliklar yozgi ta'tilni qayerlarda o'tkazadi? Bu savollar javobini Sarvar Usmon izladi.
O'zbekistondan sayohat. O'zbek turizm milliy kompaniyasi markaziy boshqaruvining o'zini tanishtirmagan mas'ul xodimi aytishicha, o'zbekistonliklar
Xitoy bilan Turkiyada ko'p ta'lim olishyapti. Iplus o'zimizni zonalarda ham
dedi o'zbek turizm vakili. U boshqa savollarimizga javob berishni istamadi. Qirg'izistondagi Issiq yo'l Travel sayohat agentligining o'zini Aziza deb tanishtirgan mas'ul xodimi bu yil Issiq yo'lda qancha o'zbekistonlik dam olajagi to'g'risida ma'lumot yo'qligini bildirar ekan, umumiy tendensiyalar haqida gapirdi.
У нас и россиян много, и Казахстан много, и Таджикистан у нас есть, и Туркменистан у нас есть.
Если составить рейтинг, да, отдыхающих по странам, Узбекистан какое место занимает вот через вашу компанию?
Третье. Россия, Казахстан, потом Узбекистан.
O'zbekistonliklar rossiyalik va qozog'istonliklardan keyin 3-chi o'rinda turadi, dedi Issiq yo'l Travel sayohat agentligi vakili. Biz Turkiyaning Antalya shahridagi IC Hotels Green Palace mehmonxonasining rus tilida so'zlashuvchi sayyohlar bilan ishlovchi menejeri Natalya bilan ham gaplashdik.
Сколько процентов отдыхающих из Узбекистана у вас?
Секундочку, подождете, я спрошу ресепшн. Хорошо, секундочку.
Давайте.
Natalya masalaga jiddiy yondashib, hujjatlarini o'rgandi-da, so'ngra umuman yil davomida bizning mehmonxonada dam oladiganlarning 15% o'zbekistonliklardir, dedi.
15%.
Примерно 15% тех, которые именно в эти дни отдыхают, да?
Это в целом, у нас статистика идёт в целом, то есть не конкретно сейчас, а вот вообще.
Dedi Antaliyadagi mehmonxona menejeri Natalya. Issiq yo'lda ham, Turkiyada ham qancha o'zbekistonlik dam olishi to'g'risida aniq raqam topa olmadik. Biroq, Regnum keltirgan ma'lumot ba'zi bir xulosalar qilishga imkon beradi. Regnumga ko'ra, bu yil ta'til mavsumida Misrda 1000 dan ziyod o'zbekistonlik dam oladi. Bu raqamni qulog'idan tortib, bir yilda 4000 kishi deb olaylik. Qiyoslash uchun, o'tgan yili Misrda 2.5 million rossiyalik dam oldi. Demak, taqriban har 1.5 ming rossiyalikdan 25 kishi yoki 30 ming rossiyalikdan 500 kishi o'tgan yili Misrda dam olgan bo'lsa, o'zbekistonliklarning 29 ming nafaridan 4 kishigina Misrga borgan bo'lib chiqadi. Nima uchun farq bu qadar katta? Savolning javobi turlicha bo'lishi mumkin. Birovlar ruslar Rossiyada zaxlab ketgani uchun quyoshda toblanishga borishga majbur der. Balki chindan ham shundaydir. Lekin asosiysi narx masalasidir. Masalan, mehmonlarining 15%ini o'zbekistonliklar tashkil qiladigan 5 yulduzli IC Hotels Green Palace mehmonxonasida bir hafta dam olish narxi 2000 dollardan boshlanadi. O'zbekistonliklarning qaysi qatlami shuncha pul to'lab Turkiya yoki Misrga bora oladi? Bu savolga har bir tinglovchimizning o'z javobi bordir.
Bu yilgi yozgi mavsumda 1000 dan ziyod o'zbekistonlik Misrga sayohat qiladi. Bu ko'pmi, ozmi? Umuman o'zbekistonliklarning yozgi ta'tili mavzusiga yuqorida to'xtaldik. Shu o'rinda biz o'zbekistonlik 3 xil kasb egasi bilan bog'lanib, ularning dam olish rejalari bilan qiziqdik. Ulardan biri Toshkent shahrida energetika sohasi bo'yicha davlat idoralaridan birida ishlovchi Karimjon aka, ikkinchisi Samarqand viloyatining Urgut tumanidan bo'lgan o'qituvchi Saidkarim Nabiyev va jizzaxlik fermer Abulqosim aka.
Bu yil dam olishga biror joyga bormoqchimisiz? Qayerga bormoqchisiz?
Men otishga o'tib ketdim o'zi.
Qachon?
Aprelda.
Aha, biror yoqqa bordingizmi?
Yo'q. Ishlarim bizda hali o'zbekchilikda qanaqa? Otishga nima qilinadi bizda? Ichingdagi turib ochishadi, shag'al tushadi, yoki ishlaringizni rejalashtirsangiz ham hech kim o'tib ketib qilasan.
Endi oxirgi marta qachon dam olgansiz biror joyga borib?
Yo'q, umrimda bo'lmagan unaqasi. Kurortni sanatoriy unaqalar bo'lmagan hech qachon. Hozirgi sharoitda-ku teng bo'lib bo'lmaydi endi. Pul masalasi bu ish. Vaqt, eng asosiysi vaqt. Biz vaqt qizganamiz, ish ko'p. Birinchi navbatda pul, keyin vaqt.
Biror joyga borishni bir imkoni bo'lsa, qayerga borib dam olardingiz?
Vali bir o'ylab anaqa qildim. Hech hali bo'lmaganingdan keyin qaysi bir yaxshi, qaysi yomonligini bilmaganingdan keyin bir narsa deyish qiyin-da.
Men hozir ertalaga to'yda taraddudni, nevara to'yini taraddudni ko'ryapman. Shu to'yda o'tkazib bo'lgandan keyin Toshkentga o'sha Chimyon degan joylarga borib dam olib kelmoqchiman.
O'tgan yil qayerda dam oldingiz?
O'tgan yil ustoz degan sanatoriyaga, o'qituvchilar sanatoriyasiga.
Xorijga ham chiqib turasizmi dam olishga?
Yo'q, menga imkon yo'q.
Imkon deganda nimani nazarda tutyapsiz?
Viza tayyorlash kerak. o'zlarini chovurmaydiku. Bo'lmasa sentrlofillarni mo'ljallab turuvdi borishga Qrimga. Agar imkoniyat topilsa shu sentrlofillarga borib kelmoqchi edi.
Mablag' tarafdan imkon bor.
Hozircha bor, ha.
Shu xorij davlatlarda yana qayerlarda dam olish xohlardi?
Imkoni bo'lsa mana Germaniyalarga borsak yomon bo'lmasdi. Davron sanatoriyasining oldida chiqadigan joy bor. Choyxonalar bor, shu yerga borib dam olasizlar.
Qaysi oyida ketasiz?
Ertalab boramiz, kechgacha qaytamiz.
Bir kunlikmi?
Bir kunlik. Fermer bo'lganda dam olasiz.
Naqa deming, qishi bilan dam olasizlar.
Shunaqa gap bor. Bu men atirab aytgan yo'q. Chiqqan deydi, qor yoqqanda dam olasiz, chorvada deydi, o'lganda dam olasiz deydi. Endi majbur bo'lsa, kasal bo'lsa ham boramizmi, dam oladigan joy ko'p. Hozir pul bo'lsa bo'ldi. Jizzaxda o'zida ham masalan bir o'rda degan sanatoriya ochibdi, Toshkent sanatoriyalaridan zo'r deyishyapti. Bizda undan keyin g'allaralda bor, Marjonbuloq deganda, butun respublikada mashhur u yer ham. Undan keyin Gagarin degan joyimiz bor, Mirzacho'l tumanida. Juda ko'p fermerlar borib dam olib kelishadi.
O'zingizchi?
Yo'q, men o'zim hech qaysiga borganim yo'q. 8 ta qizimiz bor bizda mehribon. O'shalarni tashvishdan ortmaymiz.
Bu qizlarni uzatib, bir imkon bo'lib qolsa, qayerga borib dam olgan bo'lardingiz?
Kitobga jo'nating, Pragaga boraylik.
Bu jizzaxlik fermer Abulqosim aka edi. Shuningdek, yuqorida siz Toshkent shahrida energetika sohasi bo'yicha davlat idoralaridan birida ishlovchi Karimjon aka, shuningdek samarqandlik o'qituvchi Saidkarim aka Nabiyevning dam olish bo'yicha rejalari bilan qiziqdingiz. Sayyohlar orzu qiladigan yurtlardan biri bo'lib qolgan O'zbekistonning o'zi chet elliklarni qay darajada jalb eta olyapti? Bu savollarga javobni yana hamkasbim Sarvar Usmon izladi.
O'zbekistonga sayohat. O'zbekistonlik falon pul to'lab Turkiya yo Misrda uloqib yurishi shart emas. O'zining quyoshi o'ziga yetarli. Dam olish joylari ham ko'p. Xorijdan ham ko'p sayyohlar keladi. Ularga xizmat ko'rsatadigan qator shirkatlar bor. Bu shirkatlardan biri Toshkentdagi Turk Turizm agentligi. Shirkat vakili Murodjonning gaplariga qaraganda, chet ellik sayyohlarni O'zbekistonga jalb qilish uchun mamlakat rahbari juda katta ishlarni amalga oshirgan.
Umuman yildan yilga O'zbekistonga sayohatchilar kelish ko'payaptimi, ozayaptimi? Bu sohada qanaqa problemalar bor?
Hech qanaqangi problem yo'q. Prezidentimizga ming rahmat aytaman. Yildan yilga ish qilib juda ko'payapti. O'zbekistonga yaxshi reklama bo'yapti. Juda qiziqadiganlar ko'p, O'zbekiston tarixiga, bozorlarni ko'ryapti, tinchlikni ko'rib shunaqangi xursand bo'lib ketyapti, yaqinda kelib ketyapti, mevalarni ko'ryapti, buni qanaqangi yurt edi, bo'l mevalarni ko'rib. Ularga ham o'zim qo'shiqchalib ashlayib beraman, ular juda ham qiziqadi. Juda ham yaxshi, tatlilar, anaqalari fantastika deydi O'zbekistonga, juda ajoyib bu, bunaqa o'xshanaqa.
Sizlarning mehmonlaringlar asosan qaysi davlatlardan?
Biz endi ko'proq Yevropadan keladi. Fransiyadan, Buyuk Britaniyadan ko'p keladi. Ispaniya, Gollandiya, mana Yangi Zelandiyadan keldi, har xil Yevropaning turli mamlakatlaridan, mana hozir qo'shni respublikalardan, Qozog'istondan, Qirg'izistondan, Yaponiyadan mana hozir ishlar bor.
O'zbekiston fuqarolarini o'zlarini ham sayohatlarini uyushtirasizlarmi?
O'zbekistonnikini ham uyushtiramiz, endi firmalar biroz ko'proq ixtisoslashgan. Kimdir mana shunday mahalliy turizmga ishlaydi O'zbekiston bo'yicha. Kimdir atrofga ham narsa qilinadi. Qaysi firma qabulga ishlaydi. Endi O'zbekistonliklar biroz ko'proq o'zi mashinaga o'tirib ketaveradi. Chunki O'zbekiston o'zi ma'lumdek. Elektrikga o'tiradi, poyezdga o'tiradi, samolyotga o'tirib ketaveradi. Bizdan O'zbekiston fuqarolariga bu Samarqand, Buxoroga borib kelish hozir juda oson narsa. Elektrikchada biletlar arzon, 15 ming, 20 mingga shartda olib qo'yadi poyezdda. Taksida olib qo'yadi, borib o'tib Samarqand, Buxorodan ko'rib bemalol arzonda mehmonlar bor yashab, lekin turistlar ham xorijiy fuqarolar xursand.
Toshkentdagi Turk turizm agentligi vakili Murodjon bilan gaplashdik. Shunisi qiziqki, sayyohlarni qabul qiluvchi Toshkentdagi boshqa bir shirkat rahbari Vladimirdan Murodjon maqtanib aytgan gaplarning mutlaq teskarisini eshitdik.
Vladimir, na vaš vzgled, туризм развивается с каждым годом? Все больше людей отдыхает? Или...
Нет, меньше. С каждым годом отдыхает все меньше и меньше.
O'zbekistonda turizm yildan yilga rivojlanyaptimi, tobora ko'proq odam dam olyaptimi degan savolimizga yo'q, rivojlanmayapti, yildan yilga tobora kamroq odam dam olyapti degan javobni eshitdik. Vladimirning fikricha buning sababi puxta tayyorlanmagan qonunlarning qabul qilinayotganidadir.
А с чем это связано?
А с чем это связано? Это связано с законами, которые выпускают необдуманно.
Suhbatdoshimiz chet elliklarning O'zbekistonga kelishdan ko'nglini sovutayotgan ba'zi omillarni aytib berdi. Omillardan birinchisi sayyohni qayddan o'tkazish masalasining chigalligidir.
Turistik firma bildirdi, chatonsobir razreshili, значит, регистрировать там
chet ellik sayyoh Toshkentga yetib kelgach shahardagi mehmonxonada qayddan o'tadi. Biroq u 5 kunga shahar tashqarisiga turistlar marshruti bo'ylab sayohatga chiqqiday bo'lsa, uning mehmonxonadagi qaydi o'z kuchini yo'qotadi. Borgan joyida, masalan, Bo'stonliq tuman militsiya bo'limida qayddan o'tkazishdan bosh tortishadi. Natijada sayyoh Toshkentdan qaytib ketayotganida pasport nazoratidagilar uning boshini og'ritadi. Qayerda yurdingiz deb
Никто не хочет рисковать и иметь дело в аэропорту с таможником, когда человек будет вылетать обратно после тура в Узбекистане.
Деб язгырды Владимир. Уни айтишча, базы худудлар сайёхлар учун ёпып койилгани хам чет элликлернинг Ўзбекистонга қизиқишини сусайтириб юбормоқда.
Район Пскова закрыт, Ангренская плата закрыта, где хорошие маршруты, интересные, красивые, все. Все позакрывали.
Пскем худуды, Ангрен платосы кабы сайёхлар боргисы келадыган жойларге барыш тақиқлап койылган, деді Владимир. Унинг фикрича, туризмге путур еткезадыган эмас, айтсынча, рывожлантырышке хизмат кыладыган канунлар кабул кылынмагунча, бу сахада илгари сылжышны күтүп болмайды.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Yaqinda O'sh qirg'iniga 1 yil to'ladi va shukurlarda aksar ko'pchilikning diqqat markazi O'shdagi vaziyatga qaratilmoqda. Ozodlikning muxbiri To'lqin Umaraliyev O'shdagi vaziyatni kuzatmoqda. Hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri efirda To'lqin. To'lqin? Assalomu alaykum. To'lqin, demak, o'sha o'zingizni kuzatgan xulosalardan kelib chiqib, bugungi kunda O'shdagi vaziyat qanday?
Bugungi kunda O'shdagi vaziyat nazorat ostida desam adashmayman, chunki iyun voqealari bir yillik yaqinlashayotgani sabab notinchliklarni oldini olish maqsadida O'shda shaharga kirish va chiqish yo'llari nazorat qilinmoqda. Shahar ichida ham militsiya xodimlarining ko'payganini sezish mumkin. O'sh shahar militsiyasi bergan ma'lumotga ko'ra, shu kunlarda Bishkekdan va respublikaning boshqa joylaridan ham O'shga militsiya qo'shma kuchlari olib kirilgan. Qo'shimcha kuchlari shahar ichida har xil mavzelarda militsiya maxsus guruhlari navbatchilik qilib yuribdi. Buni ham ko'rib kuzatish mumkin O'shda. Endi shahar meri Melis Mirzaqmatovning aytishicha, shu 2010-yil yuz bergan iyun voqealari yaqinlashayotgani sabab 9-10-11 iyun kunlari to'y marakalar yoki boshqa bir marosimlar nishonlanishi taqiqlangan va savdoda spirtli ichimliklar bo'lishi ham taqiqlangan.
Endi to'lqin, shu notinchliklarni oldini olish dedingizda, bunga asos bo'ladigan biror bir gap so'z bormi notinchliklar haqida?
Bunga bir asos bo'ladigan bir hali ko'rinayotgan bir ish bo'layotgani yo'q, lekin O'sh aholisi ichida shu O'sh qirg'iniga bir yil bo'lish yaqinlashayotgani sari turli mish-mishlar tarqalib, aholi ichida shu vahima urchimoqda.
Bu mishmishlar deganda nimalarni nazarda tutyapsiz? Qanday mishmishlar endi bular?
Endi bular har xil mishmishlar, shu asosan shu o'tgan yilgi notinchliklarga haqida bo'lgan mishmishlar, ular ya'ni qaytalanishi mumkin. O'zbeklar qirg'izlar tarafidan, qirg'izlar o'zbeklar tarafidan notinchliklar boshlanishi mumkin degan har xil mishmishlar bor, lekin yana qaytarib o'taman, ishda bu hali sezilayotgani yo'q.
Tushunarli. To'lqin, sizga ma'lumotlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.
Rahmat.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom etadi. Tojikiston suv va meliorasiya vazirligi mutaxassislari tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, Amudaryo va Sirdaryo suvining hajmi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 30% kamaygan. Vujudga kelgan vaziyat tojikistonlik mutaxassislar taxminicha mintaqada yangi bahslarga sabab bo'lishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston suv va meliorasiya vazirligi rasmiysi Yarash Pulatovning aytishicha, mintaqa daryolarda suv hajmining 30% kamayishi, xususan Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi suv zaxiralari bilan bog'liq bahslarning yanada kuchayishiga turtki bo'ladi.
Hamisol dar haqiqat ob bu zaxira ob vazintar. Mana insol misol 30% ob kamoba mutaxassisom e'lonamidan va hisobiy miyon.
Bu yil suv va suv zaxiralari bilan bog'liq masala juda og'ir. Mutaxassislarimiz tadqiqotlariga ko'ra, joriy yilda o'tgan yil shu vaqtiga nisbatan daryolar suvi 30% kamaygan. Kelgusi yil bu ko'rsatkich 40% ni tashkil qilishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Der ekan, suv va meliorasiya vazirligi mas'uli Yarash Pulatov. Asosan iqlim o'zgarishi bilan vujudga kelayotgan holat qo'shnilar o'rtasidagi suv bilan bog'liq bahslarni kuchaytirishi mumkinligini e'tibordan soqit qilmaydi. Tojikiston suv va meliorasiya vazirligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, mintaqa davlatlarining asosiy suv manbai sanalgan Amudaryo va Sirdaryo suvi 1984-yilda ishlangan sxema asosida davlatlar o'rtasida taqsimlanib kelinmoqda. Shu manbaning ta'kidicha, o'sha sxemaga asosan mintaqa suvining asosiy qismi O'zbekistonga tegishlidir. Har gal Markaziy Osiyo suv xo'jaligini nazorat qilish komissiyasi yig'ilishida Tojikiston va Qirg'iziston mintaqa suvi taqsimotiga oid eski sxema bekor qilinishini so'rasa-da, hozircha bu borada biror o'zgarish kuzatilmaydi. Suv va meliorasiya vazirligi rasmiysi Yarash Pulatovdan suv taqsimligi bilan bog'liq qo'shnilar o'rtasida ixtilof tug'ilishining oldini olish uchun Tojikiston tomon qanday choralar ko'rayotganini so'radik. Janob Pulatov Tojikiston O'zbekiston bilan o'zaro muzokaraga hozirlik ko'rayotganini ma'lum qilar ekan, uning qachon va qayerda bo'lib o'tishini oldindan e'lon qila olmasligini aytdi. Aslida soha bo'yicha mustaqil tahlilchi Istanbul Gadoyev mulohazasicha, daryolar suvining kamayishi ortidan davlatlar uchun ajratgan limit ham kamayishi mumkin.
Agar kamobi shavat, yetsesida kamisha, limiti har rag'vat, davri shuraviy va ta'lim.
Mintaqa daryolarda suv hajmi yil sayin kamayib borar ekan, Markaziy Osiyo davlatlari uchun ajratilgan limit ham kamaytirilib boriladi. Tabiiyki, O'zbekiston bunga rozi bo'la olmaydi. Fikrimcha, hech qanday muzokara bu muammolarni oson hal qilib bera olmaydi. Menimcha, muammo yechimi uchun qandaydir yangi choralar ko'rilishi kerak, deydi Gadoyev. Mustaqil tahlilchiga ko'ra, o'zbeklarning noroziligida asos bor. Chunki ekin-tekin mavsumi boshlanishi bilan O'zbekistonda suvga ehtiyoj yanada ortadi va oz miqdordagi suv bu mamlakat ehtiyoji uchun yetmaydi. Ayni paytda tojikistonlik mutaxassislar ham, o'zbekistonlik mutaxassislar ham mintaqa daryolari asosiy manbai sanalmish Pomir va Tyanshandagi muzliklar kichrayib borayotganidan bong urishmoqda. Soha bo'yicha mustaqil tahlilchi Istanbul Gadoyev qo'shni davlatlar olimlari ana shu muzliklarni saqlab qolishning ustida bosh qotirish zarurligini ta'kidlaydi. Boshqa bir tahlilchi Anvarjon Hamidov esa joriy yilda mintaqaning barcha respublikalari suvdan unumli foydalanishi zarurligini qayd etadi.
Albatta, dar chunin holat baroi davlatoi ki nisbati istifoda zaxirai obi ziyodtar ehtiyoj doran.
Albatta, joriy yilda suvga ko'proq ehtiyoji bo'lgan davlatlar, jumladan ekin maydonlari nisbatan ko'proq bo'lgan O'zbekiston uchun juda og'ir yil bo'ladi. Shuni nazarga olgan holda, har bir respublika ekin mavsumida ziroat ekinlarining qaysinisini ekish borasida albatta mutaxassislar, olimlar tavsiyalarini olishi lozim bo'ladi, deydi tahlilchi Anvarjon Hamidov. Boshqa tahlilchilar singari Hamidov janoblari ham suv zaxiralari taqsimoti borasida mintaqa mamlakatlari orasida qandaydir kelishmovchiliklar bo'lishi mumkinligini e'tibordan soqit qilmaydi. Mustaqil tahlilchi Anvarjon Hamidov mintaqada suv zaxiralari masalasi keskinlashib borayotgan ayni paytda mintaqa davlatlarining hammasi kelishgan va barchaning manfaatlari birdek nazarga olingan holda ish yuritishlari lozimligini ta'kidlaydi. Amudaryo va Sirdaryo suvining hajmi 30% kamayib, mintaqa davlatlari uchun suv taqchilligi bilan bog'liq jiddiy xavf tug'dirib turgan bir paytda O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida suv va energetika zaxiralaridan foydalanish atrofidagi bahslar tobora keskinroq tus olayotir. Tojikiston tomoni suv taqchilligi bilan bog'liq muammoning yil sayin keskinlashayotganda daryolar quyusidagi davlatlar, jumladan suvning ko'llar qurdirayotgan va suv zaxiralaridan unumsiz foydalanayotgan O'zbekistonni ayblab keladi. O'z navbatida O'zbekiston daryolarning quriyotganiga suv boshda joylashgan va GESlar quriyotgan Qirg'iziston va Tojikistonni sababchi deb biladi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Efirda erkin mikrofon rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida tinglaydiganingiz fikr va mulohazalar bu faqat oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Demak, Ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlariga navbatni bersak, Toshkent shahrida yashovchi 22 yoshli Faxriddin ismli yigit yangi tashkil qilingan O'zbekiston xalq harakati faoliyatidan ilhomlanib, xorijga ketish istagida ekanligini aytadi.
Yordamingiz kerak demangiz.
Nima gap? Nima bo'ldi?
Ketish xohlayman mana. Yaqinda fevralda armiyadan keldim-ku. Armiyaga qanchaga qiziqardim men. Bu hayotda nima ish bo'lyapti? Siyosatga ko'pincha qiziqaman. Nima yoshligimdan qiziqib, armiyaga borib keldim.
1 yil bo'ldingizmi?
Ha, 1 yil. 1 yil. Sizning o'tgan sharoitni ko'rdim, shu o'z ko'raman deb o'zim qiziqib borganimda, qani qanaqa ekan bu? Nima bo'yapti ekan? Nima gap o'tdi?
Qani nima gap ekan armiyada?
Men Samarqandda shaharda edim. Hammasi qanaqadir tabiiy. Hech nima qanaqadir qog'ozda ko'p narsa yozilgan juda ham, lekin amalda hammasi boshqacha. O'zim har doim namoz o'qib, nima qilib yurardim, lekin menga qiyin bo'ldi shu tarafdan.
Nimaga namoz o'qiy olmadingizmi armiyada?
Yo'q, uni iloji yo'qdi.
Nimaga mumkin emas?
Bunaqa narsa yo'q. Yo'q, mumkin emas. Lekin ruxsat bersin, agar tushish qilsangiz bo'lmi, vaqt ko'p tush bo'lib ketib qoladi. Xuddi o'tda bir katta bir anaqaga qarshi chiqqanday siz bir qabul qilishadi ular. Mana shu narsani bilardim, savolimdan bildim ham, lekin men o'yladim, balki men borib kelsam, odamlarga ko'proq yordam beradigan darajada bir kelajakda odam bo'la olaman degan maqsad. Endi hozir armiyaga borib kelganligida ham ko'p imkoniyatlar yaratib berishyapti davlat tomonidan. Siz ham o'yladim.
Demak, armiyaga borib keldingiz, keyin nima bo'ldi? Nimaga birdan ketamanga tushyapsiz endi?
Endi men uchun hamma narsa ochiq oydin bo'ldi-da. Masalan, endi o'zimdan umid qolmadi-da. Bu yo'ldan yurishga men uchun umid qolmadi debdi. Shuni bitta kesam yana ko'p gaplar bo'pti. Keldim, endi ko'p nimalar og'aynlarim hamaligani qilishdi-da. Namoz o'qiyotganlarni tekshirib, namoz o'qishni qat'iy tani taqiqlab qo'yishgan. O'shanchi kurash xonama nima bo'ldi bilaman, agar men xo'p bu fikrlarimni butun odamlarga ma'lumot qilsam, o'zimdan sirozi xalq holini yomonga chiqarib qarish chiqmagan, qo'y siyosatga aralashma tinchi yo'q, qamalib ketish xohlaysanmi, unaqa, nima uchun inson o'zini fikrini haqiqatni erkin bildira olishligi mumkin emas, nima uchun, masalan, shu narsalarni judayam qiyin ahvolga soldi, shuning uchun man boshqa joyda turib shunga qarshi kurashish judayam xohlayman. Yo'l ko'rsatuvchi deb mana shu o'zimni O'zbekiston xalq harakati degan tashkilotni eshitib, man o'zim uchun qanaqadir bitta katta bir yaxshi bir o'zim uchun yo'lni ko'rganday bo'ldim shulardan eshitib.
Toshkentlik 22 yoshli Faxriddin edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanidan bo'lgan, hozirda Rossiyada mehnat qilayotgan sobiq o'qituvchi vakil aka bo'ldi.
Odamzotni oxirgi paytlarda shu yashashimiz, nima bo'lganmiz, inson bo'lganingizdan bir xil paytlarda xo'rlanib ketasiz. Men o'zim ko'zim bilan ko'rib keldim. Qanday sharoit qayerga o'yaradi-da. O'zbekistonda kanalini bugun kelib ko'rdim. Nahotki shu yashab turgan joy, shu televideniya shunday nimalarni ko'rsatadiki, hayron qolasiz-da odamzod. Yaqin 20 yil bo'layotgan bo'lsa mustaqil bo'lganimizga, demokratiya deb e'lon qilishadi. Endi so'z erkinligi deydi. U yerda mana hozir men sizga telefon qilyapman, sizdan gaplashyapman. Hattoki bir kishiga bir qanday o'zingizni shaxsiy fikringizni aytsang, aytishga ham oxirgi paytlarda bir demololchi bo'lmayapti. Hamma o'zidan o'zi xavfsirab, qandaydir nimalarga nima bo'lyapti, bichor bo'lyapti. Faqatki bu bosim tarafidan, nima tarafdan, hukumat tarafdan shunday nima bo'lyaptiki, men ko'rganim aytayman sizga.
Televizörde gördüm. Ozodbek Nazarbek var. Qo'shiqchi. Shu inson shu chiqib qo'shiqda qo'shiq gapiryapti, gaplarida hali bugun mana bu Rossiyaga kelib ishlayotgan nimalarini ko'rsatib, mana shu chiqib ketganlarni, shu ishlaganlarni bir gado hisobida aytyapti-da, klip qilib aytyaptiki, bular vatanni xo'rlab chiqqan, vatanni nimaga sotgan.
Bu mehnat muhojirlari haqida aytilgan qo'shig'imiz?
Ha, shu yaqinda, ha, bir kelib qilib, endi xuddiki vatandan chiqqan, mana shu nimalarni shu yaqinda ko'rdim, shu bir hafta bo'lgan yo'q ko'rdim. Ha, mana bu haqiqatan Rossiyachalik, Rossiyada bir birovni gapirsangiz, bir birovga hukumatga bir aloqa desangiz, bu yerda birov bilan ishi yo'q. U yerda bir gapirib qo'y, xudo desangiz tamom. Bir insonni uyiga borib to'yda osh yeyib, xudoga shukr, qonim to'ydi desangiz tamom. Sizni yerga arqangizdan shu nimalar ko'payib ketdi-da. Qachongacha bu yashash davom etadi? Sovet hukumatini norozi bo'lib mustaqil bo'ldik endi. Mana mustaqil bo'lgandan keyin nima bo'ldi sharoit? Paxtamiz deydi, yonimizga qoldi deydi, tillomiz yonimizga qoldi deydi. Nima qoldi? Hech nima qilmadi, gado bo'ldi xalos xalq. Shuni ko'rib turib aytamanki, qachongacha bu nima davom etadi?
Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan sobiq o'qituvchi 6 ariqlik vakil aka edi. Rossiyadan bo'lgan boshqa bir qo'ng'iroq asli farg'onalik Rasuljon aka tomonidan bo'ldi. Rasuljon aka keyingi paytda Rossiyada mehnat muhojirlari uchun qulayliklar yaratilayotgani haqida xursandchilik bilan xabar qildi.
Hozir registratsiya qilishlar, aliganaqa ilgari razrishenlar ishlash kerak, ruxsat, razrishenlar roboti deylar edi. Shunaqalar juda hali yo'q bo'ldi-da. Registratsiya qilish shunaqangi oson bo'ldiki, kelgan kundan keyin 3 kun ichida любой pochtaga shu bironta uyda egasi bilan borsangiz, 270 rubl to'lasangiz, registratsiya qiladi-da 3 oyga. Undan keyin patent usuli oyiga 1000 so'mdan bo'lsa, patent bilan 1000 so'm to'lab tursangiz bo'ldi. Haliga unaqa nimalar kerak emas. Juda osonlashdi-da, qulaylashdi biz uchun.
Unda Rasuljon aka, mehnat muhojirlari uchun ancha yengillik bo'ldi.
Juda yengillik bo'ldi. Juda xursandmiz. Hozir masalan men 8 yildan beri shu yerda yurgan bo'lsam, ishlab yurgan bo'lsam, birinchi mana shu yil juda oson, juda nima bo'ldi-da? Faqat shu bironta uyda egasini olib, uyda hujjatlarimni qaysi bir nimaga pochtaga borib, shunda 200 kuniga 3 rubldan nima qiladi? 3 oyga. 270 rubl, 300 rubl deb to'laysiz, kvitansiyani beradi, registratsiya qiladi. Undan keyin 3 oy ichida siz hali nimaga anoga immigratsiyona sozbaga borishingiz kerakda, o'sha registratsiyangizni ko'rsatsangiz, sizga patent beradi. Patentda ichida rasmingiz bo'ladi, o'zingizni, familiyangiz, pasportdagi hamma danalar bo'ladi. Keyin o'yiga 1000 so'mdan to'lab turaverasiz patent. Sizga hech kim hech narsa demaydi. Hech kim. Juda oson bo'ldi.
Rossiyada mardikorlarga oson bo'lyapti deya xursandchilik bilan qo'ng'iroq qilgan farg'onalik Rasuljon aka edi. Tojikistonlik tarixchi olim Nurmuhammad Amirshohi o'zbeklar va tojiklarning geosiyosiy manfaatlar qurboni bo'lishi va ikki millat o'rtasida milliy nizolar chiqishi xavfidan ogohlantirib, O'zbekiston va Tojikiston prezidentlariga ochiq xat yo'llagan edi. Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan asli tojikistonlik o'zbek yigiti Erkinjon bunga o'z munosabatini bildirib, jumladan quyidagilarni aytdi.
Men o'zim Tojikistonda o'zbekman. Endi biz hammamiz musulmonmiz. Tojikistonda bitta tarixchisi chiqib, Tojikistonda millatchilik o'shga o'xshab, mana Qirg'izistonga o'xshab bo'lishi mumkin, shu Tojikistonda shu millatchilik ko'payib, odamlar shunaqa urushga, fitnaga olib kelishi mumkin debdi. Lekin mana shu o'sha odamga men aytmoqchiman, o'sha tarixchiga, Tojikistonda tarixchilari o'zlari bunga harakat qilish kerak. U Islom Karimov va bizni Rahmon Yomad Rahmonga haj yo'tmasin, o'zlari harakat qilsinki, xalqni, tojik xalqini millatparastlikdan chaqirsin, uzoq qilsin. To'g'ri. Millatparastlikdan qaytarsin. Bu juda yomon fitnaga olib kelgan narsada. Mana o'shda o'zingiz bilib ko'rdik, lekin ana shu odamlar o'zlari tarixchilar, tarixni o'zgarib, tojiklar oriyolar bo'lgan, tojiklar ko'p, o'zbeklar yaqinda chiqdi deb, mana shu yosh avlodni, Tojikiston yosh avlodini o'zbeklarga qarshi ko'rsatib, misol Shamdan deysiz, qolgan joylarda deysiz, biz o'zbek nimaydi, biz odam hisobda ko'rinmaydi. Biz o'qiy olmaymiz bu tojiklarda. Bu mana bu o'shda eshitdim. O'shda bolalar o'qiyar ekan, tugatar ekan, ish yo'qda. Biz o'sha o'qishga mush bo'lmayapti, chunki biz o'zbekligimiz uchun. Ko'plar o'zbekligini almashtiradi. Men shunday aytmoqchi edim-ki, u Tojikistonning prezidenti, O'zbekiston prezidenti unga xalqni berolmaydi. Ularning qo'lida millatdir. Biz tojik bilan o'zbek yashash joyimiz bir. Urf-odatlarimiz bir. Lekin hamma asosiy dinimiz bir-ku bizda. Nimaga bu millatparastlik? Qayerda bo'lsa o'zbeklarni pastga urish bo'yicha to'g'ri kelmaydi. Millatparastlik islomdan juda yomon narsa.
tojikistonlik o'zbek yigiti Erkinjonov fikrlaridi. Shu o'rinda yana bir bor eslatib o'tsam, erkin mikrofon ruknida ostida tinglayotganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Shu o'rinda qisqa bir e'lonni sizga o'qib eshittirsam, Ozodlik radiosining Hotbird sun'iy yo'ldoshidagi chastotasi o'zgarmoqda. Sun'iy yo'ldosh antennalari bo'lgan tinglovchilarimiz audio PID chastotasini hozirgi 77.32 dan 13.30 ga o'zgartirishlari lozim. Takrorlayman, 77.32 dan 13.30 ga. Chastotalarni iloji boricha tezroq o'zgartiring, aks holda yaqin kunlar ichida signallarimiz yo'qoladi. Demak, shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. O'tgan bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Mehribon siz bilan hamsuhbat bo'ldim. Havo mavjlarida uchrashguncha.